Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 15. Kapitola 3. Namáhavá pouť je břemenem ještě namáhavější. Bylo tomu něco více než 4 hodiny, co se Urka vzdálila ze zátoky portlandské, zanechavši na břehu onho chlapce. V dlouhých oněch hodinách, v nichž opuštěn kráčel kupředu, setkal se s lidské společnosti, do níž snad měl vstoupiti, teprve s 3 jednotlivci, s mužem, s ženou a s dítětem. S mužem, s oním mužem na návrší, s ženou, s onou ženou ve sněhu, s dítětem, s onou holčičkou, kterou měl ve své náručí. Byl utrmácen námahou a hladem. Postupoval rozhodně i než dříve, ač ubylo mu síly a přibylo břemene. Byl nyní téměř bez oděvu. Zbývalo mu jen pár jinovatkou stuhlých hadrů, ostrých jako sklo a řezajících ho do kůže. Stydl, ale druhé dítě ho zahřívalo. Co ztrácel, nebylo ztraceno. Získávala to holčička. Cítil ono teplo, které pro ubohou maličkou bylo novým životem. Postupoval dále kupředu. Tu a tam, dobře ji drže, schýbal se, jednou rukou nabíral plnou dlaň sněhu a třel jím své nohy, aby mu nezmrzly. Jindy pak, poněvadž ho v ústech pálilo, kladl si do úst trochu onoho sněhu a sál jej, což sice na chvíli klamalo jeho žízeň, ale měnilo ji v horečku. Ulehčení, které bylo zhoršením. Bouře stala se svou prudkostí děsnou. Souť možny potopy sněhové, byla to potopa. Ono hrozné běsnění bičovalo současně pobřeží a zmítalo oceánem. Byla to patrně asi chvíle, kdy Urka se ze spár rozestupovala v zápasu s úskalými. Přešel v oné vichřici, kráče je stále na východ, širá prostranství sněhová. Nevěděl, kolik je hodin. Už dlouho neviděl kouře. Takové známky za noci rychle zmizejí a ostatně bylo již dávno po hodině, kdy ohně uhasínají. Snad konec konců se mýlil a bylo možno, že nebylo ani města, ani vesnice v onu stranu, kam šel. Ač pochyboval, přece šel vytrvale dále oním směrem. Dvakráte či třikráte maličká zaplakala. Tehdy dával své chůzi kolébavý pohyb. Ona se utišovala, dvakráte či třikráte maličká zaplakala. Tehdy dával své chůzi kolébavý pohyb. Ona se utišovala a mlčela. Nakonec pěkně usnula pevným spánkem. Cítil, že je teplá, sám drkotaje se zimou. Stahoval často záhyby kazajky kolem krku holčiščina, aby jinovatka nevnikla některým otvorem a aby nikde nestékal roztálý sníh mezi šatem a děckem. Pláň byla tu tam zvlněna. Na svazích, kde se nížila, sníh, nakupený větrem v záhybech půdy, byl tak vysoký pro něj, tak malého, že v něj téměř všechen zapadal a bylo mu kráčeti závějemi, sahajícími mu do půl těla. Kráčel, odhrnuje sníh koleny. Přešet roklinou docházel na pláně větrem metené, kde vrstva sněhu byla slabá, tam nalézal náledí. Vlahý dech maličké holčičky dotýkal se jeho tváře, zahříval ji chvíli, zastavoval se a zamrzal v jeho vlasech, kde tvořil kus ledu. Uvědomoval si hrozný zhluk nových bět, nesměl již upadnouti, cítil, že by již nepovstal. Byl zmožen únavou a těžký, olověný stín by jej byl jako mrtvou onu ženu přitlačil k půdě a led by ho byl zaživa spojil se zemí. Skulil se dolů po srázech propastí a zase se z nich dostal. Spadl střemhlav do jam a přece z nich vyšel. Napříště však pouhý pád byl již smrtí. Chybný krok otevíral hrob. Nesměl sklouznouti. Nebyl by měl již ani síly pozdvihnouti se znova na kolena. A hle, všude kolem bylo možno sklouznouti. Vše byla jinovatka a stuhlý sníh. Malička, kterou nesl, stěžovala mu děsně chůzi. Bylo to nejen břímě, příliš veliké pro jeho únavu a jeho vyčerpanost, nýbrž i obtíž. Zabírala jeho obě ruce a tomu, kdo kráčí po náledí, jsou obě ruce přirozenou a nutnou tyčí pro vazolescovou. Bylo nutno, aby se obešel bez oné tyče. Činil to a kráčel. Nevěda, co počít pod svým břemenem. Ona maličká byla kapkou, která působila, že kalich utrpení přetékal. Postupoval vrávoraje při každém kroku jako na tělocvičném můstku a prováděje nikým nejsazřen divy rovnováhy. Přece však, znova to řekněmeš, byl snad sledován na oné bolestné cestě očima, otevřenýma v dáli temnoty, okem matčiným a okem božím. Vrávoral, potácel se, znova pevně kráčel, pečoval o dítě, přikrýval je oděvem, zahaloval mu hlavičku, znova se potácel, stále postupoval tu a tam uklouzl a poté znova se přímil. Vítr jej zbaběle popoháněl. Konal patrně daleko delší cestu, než bylo nutno. Byl podle veškeré pravděpodobnosti na oněch planinách, kde byl založen později dvůr Bienkla Farm, mezi místem, které nyní sluje Spring Gardens a Parsonage Ous. Dnes jsou to dvory a letohrádky, tehdy byly to úhory. Často méně než jedno století dělí step od města. Náhle, jak v ledové vichřici, jež jej oslepovala, nastala přestávka. Postřehl v malé vzdálenosti před sebou skupinu střech a komínů, ostře se rýsujících ve sněhu, spatřil opak stínového obrazu, město bíle se rýsující v černém obzoru, něco, co by dnes nazývali negativem. Střechy, obydlí, přístřeší. Byl tedy někde. Pocítil nevyslovitelné povzbuzení naděje. Stožárová stráž v koši na zbloudilé lodi, volající země, má takovéto pocity. Zrychlil krok, blížil se tedy konečně lidem. Již dospěje tedy k živým bytostem. Není se mu již ničeho obávat. Pocítil v sobě náhle teplo, bezpečnost. To, z čeho vycházel, bylo u konce. Nebude dále již noci, ni zimy, ni bouře. Zdálo se mu, že vše, co je ve zlu vůbec možno, je už za ním. Malička nebyla mu už břemenem, běžel téměř. Jeho oko bylo upřeno na ony střechy, tam byl život, nespouštěl z nich oka. Mrtvý díval by se tak na to, co by se mu objevilo po otevřením příklopu hrobového. Byly to komíny, jejich kouř byl zahlédl. Nevycházel z nich již kouř. Došel rychle k příbytkům lidským. Došel do předměstí, otevřené to ulice. V oné době vycházelo již z obyčeje uzavírati ulice na noc. Ulice počínala dvěma domy. V oněch dvou domech nebylo zříti žádné svíce, ni žádné lampy. Právě tak, jako nikde v celé ulici, ba v celém městě, až kam oko mohlo dohlédnouti. Dům napravo byl spíše přístřeškem než domem. Nelze si představit nic chatrnějšího. Zeď byla jen z lepenice a střecha ze slámy. Bylo více slámy než zdi. Vysoká kopřiva, vyrůstající u paty zdi, dosahovala okraje střechy. Ona chatrč měla jen jediné dveře, jež se zdály být děrou pro kočky, a jen jediné okno, jež bylo jen vikýřem. Vše bylo zavřeno. Vedle chlívek na vepře, obydlený, oznamoval, že i chatrč je obydlena. Dům nalevo byl prostorný, vysoký a všecek z kamene, se střechou břidlicovou. Byl taky zavřen. Bylo to u bohatce, naproti domku u chudáka. Chlapec neváhal, šel k velkému domu. Vrata s dvěma křídly z hrubých desk dubových a s velikými hřeby byla z těch, za nimiž člověk tuší mohutné kování závor a zámků. Viselo na nich železné kladivo. Hoch pozvedl kladivo dosti těžce, neboť jeho skřehlé ruce byly spíše pahýly než ruce. Zaklepal jedním úderem. Nikdo neodpověděl. Zaklepal podruhé, dvakrát. Nic se v domě nepohnulo. Zaklepal potřetí, nic. Pochopil, že spí, nebo že nechtějí vstáti. Tu obrátil se k domu chudému. Zvedl ze země, v sněhu, oblázek a zabušil na nízká dvířka. Neodpověděl mu nikdo. Vystoupil na špičky a zaťukal svým obláskem na vikýř dost slabě, aby nerozbil okenní tabulku. Dosti silně však, aby byl slyšen. Žádný hlas se neozval. Žádný krok se nepohnul. Žádná svíce se nerozžehla. Pomyslel si, že ani tady nechtějí se probuditi. V kamenném domě i v doškovém přístřeší byli stejně hluši k bědným. Chlapec se rozhodl, že půjde dále a vnikl do úzké ulice domů, jež před ním se táhla do dály tak temná, že se podobala spíše skalní samotě než vstupu do města. Kapitola 4. Jiná podoba pouště. Vešel tedy do Weymouthu. Tehdejší Weymouth nebyl úctyhodným a nádherným Weymouthem dnešním. Onen starý Weymouth neměl jako Weymouth nynější bezvadného přimočarého nábřeží se sochou a s hostincem na počest Jiřího III. To proto, že Jiří III. Tehdy ještě nežil. A z téhož důvodu nenarýsovali tehdy ještě na svahu zeleného návrší východního na plocho, přímo na půdě, tím, že sedřeli trávník a odkryli křídovou zem, nenarýsovali onoho bílého koně z dělí jednoho jitra, zvaného White Horse, nesoucího na svém hřbetě krále a obracejícího vše na počest Jiřího III. Svůj ocas k městu. Ony pocty ostatně jsou zaslouženy. Jiří III., ztrativ ve stáří rozum, kterého nikdy ve mládí neměl, není nijak odpověden za pohromy své vlády. Byl to hlupáček. Proč pak by se mu nestavili sochy? Weymouth před 180 roky byl téměř tak pěkně souměrný jako rozházená hra z dřívky. Bájný Astaroth se procházíval někdy po zemi, má je na zádech pytel, v němž bylo vše možné, dokonce i dobré ženy ve svých domech. Směsice baráků vypadlá z onoho čertova pytle, poskytla by představu onoho nepravidelného Weymouthu. Směsice baráků a nadto v nich dobré ženy. Jak ukázka o něch obydlí, zbyl tu dům hudebníků. Směsice dřevěných vyřezávaných zákoutí červotočivých, což jest jiný druh vyřezávání, pestvárných staveb, vyklavých a ven přečnívajících, některých na pilířích, opírajících se vzájemně o sebe, aby nespadly při vanu mořského větru a ponechávajících mezi sebou nepatrné prostory cest křivolakých a nemotorných uliček a křižovatek, často zaplavených přílivy rovnodenních bouří, nakupení starých čet babiček kolem dědečka kostela, to byl Weymouth. Weymouth byl jakási starobylá normandská vesnice, bouří zanesená na břeh anglický. Cestující vešel-li do hospody, nahražené nyní hotelem, místo aby královsky zaplatil za smažený mořský jazyk a za láhev vína 25 franků, musel se snížiti a pojísti za 2 pěťáky rybí polévku. Velice dobrou ostatně, bylo to chudácké. Dítě ztracené, nesoucí dítě nalezené, dalo se první ulicí, poté druhou, poté třetí. Pozvedalo své oči, hledajíc v poschodích a ve střechách osvětlené okno, ale vše bylo zavřeno a tmavo. Tu a tam bušilo na vrata, nikdo neodpovídal. Nic tak neproměňuje srdce v kámen, jako teplé hovění si mezi dvěma prostěradly. Onen hřmot a ono bušení nakonec probudili maličkou. Pozorovalo to, poněvadž cítilo, že cucá jeho tvář. Nekřičela, myslíc, že to matka. Bylo by tak obcházelo a bloudilo ještě snad dlouho křižováním se uliček z Cambridgeských, kde tehdy bylo více vzdělávané půdy než domů a více plotů strní než příbytků. Ale včas dalo se průchodem, jenž existuje ještě dnes blízko škol svaté Trojice, Trinity Schools. Průchod je přivedl na břeh, jenž byl jakýmsi zárodkem nábřeží se zábradlím a vpravo rozeznalo most. Onen most byl most přes Wey, který spojuje Weymouth s Malcolm Regisem a pod jeho oblouky Harbour souvisí s Backwaterem. Weymouth, výzka, byl tehdy předměstím Malcolm Regisu, města a přístavu. Dnes Malcolm Regis jest farností Weymouthu. Vesnice pohltila město. O ním mostem bylo to vykonáno. Mosty jsou podivuhodné sací přístroje a způsobí někdy, že pobřežní čtvrť vzroste na útraty svého protějšku. Chlapec šel k onomu mostu, jenž v oné době byl krytou prkennou lávkou. Přešel onu lávku. Díky mostní střeše nebylo na podlaze lávky sněhu. Jeho bosé nohy pocítily na chvíli blahé teplo, kráčejíce po oněch suchých prknech. Přešet most byl v Malcolm Regisu. Bylo tam méně domů dřevěných než domů kamenných. Nebyl to již městys, bylo to město. Most ústil v dosti pěknou ulici, St. Thomas Street, vešel v ní. Ulice poskytovala zraku pohled na vysoké průčelní lomenice a tu a tam na výkladní okna krámu. Jal se znova bušiti na dveře. Nezbývalo mu již dosti síly, aby mohl volati a křičeti. V Malcolm Regis, tak jako ve Weymouthu, nikdo se nehýbal. Všude bylo důkladně zavřeno na dva západy. Okna byla přikryta okenicemi jako oči víčky. Všechna opatření byla učiněna proti vzbuzení nepříjemnému vyburzování. Malého zbloudilce podivně tísnil pohled na spící město. Ona mlčení ochromeného mraveniště vybavují závrať. Všechny ony strnulosti mísí své můry, ony dřímoty se srocují a z oněch ležících těl lidských vychází dým snů. Spánek temně sousedí se záhrobím. Hnilobně rozložená myšlenka spáčů poletuje nad nimi, pára živá a současně mrtvá, a spojuje se s tím, co patrně může v prostoru též mysliti. Proto ona motanice snů. Sen, oblak, zahaluje svou hustotou a svou průzračností hvězdu, ducha. Nad oněmi zavřenými víčky, kde vidění nahradilo zrak, hrobové rozpadávání se siluet a zjevů se rozšiřuje v nehmatatelný svět. Množství tajemných životů směsuje se s naším životem oním pokrajem smrti, jímž jest spánek. Ono proplítání se příšer a duší je ve vzduchu. I ten, kdo nespí, cítí, jak jej tíží ono prostředí plné pochmurného života. Vůkolní přízraky, tušená skutečnost, jej tísní. Bdící člověk, kráčející davem vidin, za spánku bližních zmateně zatlačuje obcházející postavy. Zakouší, či myslí, že zakouší neurčitou hrůzu nepřátelského doteku neviditelna a cítí co chvíli temný náraz nevysvětlitelného setkání, jež mizí. Je to, jako by šel lesem, kráčí-li takto uprostřed nočního rozptylování se snů. Toť to, co nazýváme míti strach a nevěděti proč. Co pociťuje muž, dítě, pociťuje ještě více. Ona tíseň noční hrůzy, zvýšená domy, jež vypadaly jako příšery, připojovala se ke všemu onomu pochmurnému celku, pod nímž zápasilo. Vešlo do Conyer Lane a spatřilo na konci oné uličky Backwater, jejž pokládalo za oceán. Nevědělo již, v kterou stranu leželo moře. Vrátilo se, dalo se nalevo ulicí Maiden a došlo naspátek až do St. Albans Row. Tam, nazdař Bůh a bez výběru, jak došlo k prvním domům, mocně zabušilo. Ony rány, jimiž vyčerpávalo svou poslední životní sílu, byly trhané a přerývané s přerušováním a obnovováním téměř zlostným. Byl to tlukot jeho horečky bušící na dveře. Jeden hlas odpověděl. Hlas hodin. 3 hodiny z rána odbyly zvolna za ním na staré zvonici chrámu svatého Mikuláše. Poté vše upadlo zase v mlčení. Že ní jeden obyvatel nepootevřel dokonce ani okénka, může se zdáti překvapujícím. A přec, do jisté míry aspoň, ono mlčení je vysvětlitelno. Je nutno říci, že v lednu roku 1690 prodělali právě v Londýně dosti silný mor a že strach před nemocnými tuláky způsobil všude značné poklesnutí pohostinnosti. Nepootevírali dokonce ani oken ze strachu, aby nevdechovali jejich nakažlivých výparů. Dítě pocítilo chlad lidí děsněji než chlad noci. Jeď to chlad úmyslný. Jeho skleslé, zastrašené srdce se sevřelo více než dříve v samotách. Nyní navrátilo se v život všech a bylo samo a samo. Vrchol úzkosti. Pochopilo necitelnost pouště, ale neúprosný život, toť bylo přílišné. I hodina, jejíž údery právě spočítal, je skličovala. Nic tak nemrazí v určitých případech, jako odbíjená hodina. Toť prohlášení lhostejnosti. Toť věčnost, řkoucí, co mi do tebe. Zastavilo se a není jisto, zda v oné hrozné chvíli samo sebe se neptalo, nebylo-li by prostější lehnout si tu a zemříti. Mezitím holčička položila hlavu na jeho rameno a znovu usnula. Ona temná důvěra je pobídla dále. Hoch, kol něhož vše se bořilo, pocítil, že byl oporou. Hluboký to příkaz povinnosti. Ni ony myšlenky, ni ony okolnosti nebyly věku jeho přiměřeny. Patrně jich ani nechápal. Jednal z pudu, konal, co konal. Dal se směrem k Johnston Row, ale nekráčel již, vlekl se. Minul po levice St. Mary Street, potácel se uličkami a tam, kde klikatý úzký průchod vyústěval mezi dvěma baráky na spadnutí, ocitl se na dosti velikém volném prostranství. Byla to rozsáhlá, nezastavěná plocha půdy, patrně místo, kde je dnes náměstí Chesterfieldské. Řada domů tam končila. Viděl po své pravici moře a po své levici neviděl téměř již nic z města. Co si počíti? Byl zase mimo město. Na východ veliké dolů zbíhající plochy sněhu označovaly širá úbočí Redipolu. Měl pokračovat i v cestě? Měl jít dále a vejít zase do samot? Měl se obrátit a jít zase do ulic? Co podniknout mezi oním dvojím mlčením, mezi němou plání a hluchým městem? Které z oněch odmítnutí vyvolit? Jest kotva poslední naděje, jest i pohled poslední naděje. Takový pohled ubohý zoufaleček vrhl kolem sebe. Najednou zaslechl hrozbu.
Skončila 15. část četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michael Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části si můžete vyhledat v archivu Svobodného rádia.